Hrišćanski meridijani. Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je petak, 27. jul po novom gregorijanskom, odnosno 14. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje Svetog apostola Akilu, prepodobnog Nikodima. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u crkvi Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. A sutra, u subotu, 28. jula, kada naša crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Kirika i Julitu i svetog Vladimira, velikog kneza Ruskog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog Arhangela Gavrila u Vrbičkoj crkvi u Aranđelovcu sa početkom u 9 časova. Današnji crkveni dnevnik Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. A za danas smo vam uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti apostol Akila, koga danas proslavlja i praznuje naša crkva, jedan je od 70 apostola. Kao jevrejin živeo najpre u Italiji sa svojom ženom Priskilom. Kada car Klaudije naredi da se svi jevreji proteraju iz Rima i Italije, tada se Akila preseli u Korint, gde ga apostol Pavle prvi put upozna i osta u domu njegovu godinu i po, krsti njega i njegovu ženu. Goreći revnošću prema veri Hristovoj, Akila i Priskila otpratiše Pavla do Efesa i pomagahu mu u delu njegovom apostolskom. Iz Efesa napisa Pavle prvu svoju poslanicu Korinćanima, u kojoj pri kraju kaže: pozdravljaju vas mnogo u Gospodu Akila i Priskila sa domaćom svojom crkvom. Po smrti cara Klaudija bi dozvoljeno jevrejima da se vrate u Italiju i Akila s Priskilom se vrati u Rim. Pišući potom poslanicu Rimljanima iz Korinta, apostol pozdravi stare prijatelje i satrudnike svoje: pozdravite Priskilu i Akilu, saradnike moje u Hristu Isusu, koji za moj život svoje vratove položiše, kojima ne zahvaljujem samo ja, nego i sve crkve neznabožaca. Pozdravite i domaću crkvu njihovu. Docnije opet vidimo Akilu u Efesu, gde deluje zajedno sa svetim Timotejem. Okovan u Rimu, piše Pavle Timoteju u Efes: pozdravi Priskilu i Akilu. Kao episkop Akila mnoge krsti i verom prosveti, i dole skruši, hramove sazida, sveštenike postavi i pronese među ljudima slavu Sina Božijeg vaploćenog, najzad bi ubijen od ozlobljenih neznabožaca i preseli se u Carstvo Hristovo. Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. U utorak 24. jula 2018. godine, kada naša crkva proslavlja svetu velikomučenicu Efimiju i blaženu Olgu, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelimona u Stanovu. Preosveštenom episkopu Jovanu su sasluživali protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Sretko Petković i đakon Nedeljko Dikić. Štecirao je gospodin Marko Galjak, a za pevnicom su pevali protojerej Goran Đerković, veroučitelji i teolozi. Posle pročitanog evanđelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je u besedi rekao između ostalog: evanđelje na ovoj božanstvenoj liturgiji je poučno, a koje evanđelje to nije poučno, braće i sestre? Sve je poučno jer u evanđelju su zapisane reči samoga Boga. I zato evanđelje nije obična knjiga, nego je to knjiga nad knjigama. Sveta knjiga, braće i sestre, u kome je zabeležena, da tako kažem, celokupna biografija Boga. I ne samo Boga, već i celokupna biografija roda ljudskoga, rekao je u besedi vladika Jovan. U ponedeljak 23. jula, kada Crkva Božija proslavlja svetih 45 mučenika iz Nikopolja, kao i prepodobnog Antonije Pečerskog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu koji je posvećen spaljivanju moštiju Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa, na aerodromu u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali rektor Kragujevačke bogoslovije, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namesnik Kragujevački, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protonamesnik Nemanja Mladenović, protonamesnik Branislav Matić, kao i đakon Uroš Kostić. Nadahnutom besedom, episkop Šumadijski gospodin Jovan podsjetio je na značaj vaspitanja dece i njihovog usmeravanja ka crkvi Božjoj i carstvu nebeskom. Dana 21. jula 2018. godine, kada slavimo svetog velikomučenika Prokopija, služena je sveta liturgija u Ofsištu. Svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija služio je arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Đorđe Radišić, protojerej Milan Tomić, protojerej Jovan Biberđić, protonamesnik Dejan Dinić, protođakon dr. Dragan Stamenković i đakon Stevan Ilić. Lepoti svete liturgije doprinao je hor hrama rođenja presvete Bogorodice u Topoli na čelu sa horovođom Marijom Rakonjac. Nakon završetka božanstvene liturgije usledila je litija, zatim i sečenje slavskog kolača. Domaćin hramovne slave ove godine bio gospodin Vladan Pavlović sa svojom porodicom. Trudom domaćina, sveštenika Slobodana Radivojevića i parohijana, upriličena je trpeza ljubavi. Slušate crkveni dnevnik Radio Zlatousti, emisiju Hrišćanski meridijani. Prenosimo vesti iz Patrijaršije Srpske i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Na dan kada Pravoslavna crkva obeležava sabor svetog arhangela Gavrila, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin Arsenije služili su svetu arhijeresku liturgiju u istoimenom novoobnovljenom hramu u Predejanu. Sasluživali su iguman Serafim Mišić, protojereji Stavrofori Radoslav Đorđević, Zoran Stojanović i Đuka Norović, kao i protojereji Dejan Stanković i Savo Momčilović, koji u toku liturgije proizveden u čin protojereja Stavrofora. U pozdravnoj besedi episkop Arsenije je zahvalio patrijarhu Irineju što uvek nalazi vremena da poseti svoju nekadašnju eparhiju, zaiskavši blagoslov za prisutni narod, ali i čitavu eparhiju Nišku. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poučio je okupljeni narod rečima o čudima stvorenih po promislu Božjem, a kao jedno od tih čuda naveo je upravo crkvu sabora svetog arhangela Gavrila u Predejanu, koja je nekada davno bila čudo od zapuštenosti, kako je rekao, a danas se nakon velike obnove projavljuje kao prelepi hram, čudo na ponos svakoga grada, obnovljen, živopisan i ukrašen. Patrijarh je zahvalio svim ljudima koji su pomogli obnovu hrama, kako onima koji su za taj trud nagrađeni priznanjima, tako i dobrom narodu koji živi na ovim prostorima. Uoči praznika svetog arhangela Gavrila, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je prazničnom bdeniju u hramu sabora svetih arhangela u Nišu. Njegovu svetost u porti sabornog hrama u Nišu prethodno su svečano dočekali preosvećeni episkop niški gospodin Arsenije, mnogobrojno monaštvo i sveštenstvo eparhije Niške i verni narod koji se u zaista velikom broju okupio da dočeka svog nekadašnjeg voljenog episkopa. Hram sabora svetih arhangela u Nišu, poznati kao mali saborni hram, prvi put je nakon skoro dve godine otvoren za verni narod na najlepši mogući način, prazničnim denijem koji je služio episkop Arsenije u prisustvu patrijarha srpskog. Mali saborni hram naredne godine obeležava 200-godišnjicu od izgradnje. U prethodnom periodu obavljena je opsežna restauracija kako bi hram bio obnovljen pred veliki jubilej. Praznovanje ikone Bogorodice Trojeručice u istoimenom manastiru u Ripnju pod Avalom počelo je prazničnim bdenijem 24. jula 2018. godine, a nastavljeno na dan praznika svetom liturgijom, kojom je načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Bogoljubivi narod se pričestio svetim tajnama. Slavski kolač posle liturgijskog sabranja ispred crkve je prelomio svjetejši patrijarh, a mešoviti hor manastira pod upravom Mati Zlate sa vernim narodom pojao je nebozemni slavski tropar. Praznik posvećen ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice i spomenu prepodobnog Mihajla Malejna molitveno je proslavljen 25. jula 2018. godine u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima kod Berana, u kojem se blagoslovom preosvećenog episkopa gospodina Joanikija od skoro nalazi verna kopija ove čudotvorne ikone. Povodom praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru je služeno svečano bdenije, a na praznik svetom arhijerijskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Sasluživalo je sveštenstvo Beranskog namestništva i svešteno monaštvo manastira, sa kojim i gostujući sveštenoslužitelj arhimandrit Konstantin iz manastira Kutlumuša sa Svete Gore. Sabor svetog arhangela Gavrila svečano je proslavljen u manastiru Tumanu. Praznovanje je započeto svečanim večernjem, a nastavljeno prazničnim jutrenjem na dan slave. Posle velikog slavoslovlja, po činu Rase i Kamilavke, zamonašen je manastirski iskušenik Zoran, koji je dobio ime Zosim po proslavljenom tumanskom čudotvorcu. U prisustvu više stotina ljudi služena je sveta liturgija, koju je načelstvovao arhimandrit Nektarije, duhovnik manastira Davidovice.
Sanctum Domino, Spirit of Christ, Spirit of God, 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 Spir
Pratite emisiju Hrišćanski meridijani radija Zlatousti. U nastavku slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Vaseljanski patrijarh Vartolomej I. izrazio je svoje zaprepašćenje zbog razmera požara u Grčkoj. Zaprepašćeni smo dok pratimo dramatična zbivanja u oblasti Atike usled velikih požara koji uništavaju ljudske živote, spaljuju imovinu stanovništva i uništavaju vitalno bogatstvo šuma, izjavio je svjetejši Vartolomej 25. jula italijanskoj katoličkoj novinskoj agenciji. Naše molitve su usredne i one su udružene sa molitvama arhijepiskopa Atinskog Jeronima i drugih mitropolita pogođenih oblasti, rekao je Vartolome i dodao, molimo se Bogu da obustavi ovu ogromnu ljudsku i ekološku katastrofu koja nesumnjivo ima neizmjerljive posljedice i da uteši rodbinu žrtava i povređene. Patrijarh Aleksandrijski Teodor II. Uputio je saučešće predsjedniku vlade Grčke Aleksisu Ciprasu. Iz zemlje Nila, duboko ranjeni u duši i srcu, pratimo tragične trenutke koje naši sunarodnici doživljavaju zbog smrtonosnih požara u područjima Atike. U ovom teškom vremenu tugovanja i žalosti za sve Jeline želimo da izrazimo svoje lično iskreno saučešće, kao i saučešće svih Grka u Egiptu. Izjavljujemo nepokolebljivu podršku, saučešće i molitve Aleksandrijske patrijaršije svima porodicama onih koji prolaze kroz teška vremena i stojimo molitveno uz njih. Neka Gospod života i smrti podari večni pokoj svima onima koji su na ovaj tragičan način izgubili život i produži nadu i utehu onima čija su srca slomljena i podnose u bolu gubitak svojih najbližih, kaže se u poruci Aleksandrijskog patrijarha grčkom premijeru. Na poziv predsjednika Sirijske arapske republike Bašara el-Asada, članovi porodica ruskih vojnika poginulih u Siriji posjetili su ovu zemlju. Dana 24. jula 2018. godine udovice, roditelji i deca ruskih vojnika poginulih u Siriji, u pratnji poslanika Državne dume Ruske federacije Sabrina, članova Ruske veteranske organizacije Borbeno bratstvo, kao i članova porodica poginulih sirijskih vojnika, obišli su manastire Antiohijske pravoslavne crkve, koje se nalaze u Maluli i Sednaju. U manastiru Svete ravnoapostolne tekle u Maluli goste su dočekali sednajski episkop Luka Antiohijske pravoslavne crkve i sestre obitelji koje su se u nju vratile posle oslobođenja iz terorističkog zarobljeništva. Istog dana hodočasnici iz Rusije posjetili su Sednajski ženski manastir u kojem su se pomolili pred Sednajskom ikonom Presvete Bogorodice kao i Antiohijsku patrijaršiju koja se nalazi u Damasku gdje ih je primio Sednajski episkop Luka. Putovanje članova porodice ruskih vojnika koji su poginuli u Siriji organizovala je ruska veteranska organizacija Borbeno bratstvo. Grčki pravoslavni mitropolit za Austriju, gospodin Arsenije, zamolio je da se prikupljaju finansijski prilozi za žrtve katastrofalnog požara u Grčkoj. On se pita da li su društvene mreže u Grčkoj, koje je još pod stresom u stanju da obave kampanju prikupljanja pomoći ljudima, koji su sada ostali bez ičega, izjavio mitropolit 26. jula 2018. godine. Mitropolija će stoga učiniti sve što je u njenoj moći da pribavi pomoć i uputi je preko Grčke crkve najugroženijim i najteže pogođenim stanovnicima, rekao je mitropolit, koji istovremeno moli za podršku ovom poduhvatu. Hrišćanska je dužnost da pomognemo svojoj braći u ovoj nevolji i da im pružimo svoju podršku i pomoć kako u molitvi, tako i delom, rekao je mitropolit Arsenije.
Na levo.
hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Od 3. do 5. avgusta 2018. godine u Celju će se održati Evropski kongres o integrativnoj geštalt pedagogiji i iseljujućem dušebrižništvu. Pitanje je kako se društvene promjene i procesi transformacije odražavaju na obrazovanje, veronauku i pastirsku delatnost, stoji u središtu drugog Evropskog kongresa na temu integrativna geštalt pedagogija i iseljujuće dušebrižništvo. Kongres će okupiti međunarodne stručnjake i oko 150 učesnika iz Slovenije, Austrije, Nemačke, Luksemburga i Švajcarske u slovenačkom gradu Celju. U programu je predviđeno ukupno 6 predavanja i 10 radionica. Udruženje 4 asirske organizacije iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Evrope uputilo je pismo iračkoj vladi tražeći zvanično priznanje masakra nad Asircima od strane iračke vojske u avgustu 1933. godine. Masakr nazvan Simele izvršili su u asirskom gradu Simele i u okolini iračka vojska i kurdske i arapske neregularne jedinice između 7. i 11. avgusta 1933. godine. U to vreme masakr je privukao svetsku pažnju. Također je skrenuo pažnju Rafaela Lemkina, međunarodno priznatog pravnika, koji je bio premešten zbog toga što je skovao izraz genocid zbog masakra Simele i turskog masakra Asiraca, Grka i Jermena u Prvom svetskom ratu. Pismo koje su potpisali Asirska američka nacionalna federacija, Asirska konfederacija Evrope, Centar za kanadsko-asirske odnose i Asirski institut za politiku navodi: ovog avgusta obeležit će se 85-godišnjica genocidnog postupanja Iraka prema svojim asirskim građanima. Čak 6.000 asirskih civila napadnuto je sa svih strana i masakrirani su po naređenjima iračke vojske, a više desetina hiljada Asireca raseljeno je. Istorijske nepravde prema asirskom narodu u Iraku imaju trajne posljedice koje ugrožavaju njihovu budućnost. Masakr Simele predstavlja podsjetnik na to da zločini protiv čovečnosti ne smeju ostati bez priznanja, osude i razrešenja. Masakr su izvršili iračka vojska koju je predvodio general Bakir Satki, Kurd i kurdske i arapske neregularne jedinice. Poštovani slušalci, pratili ste crkveni dnevnik Radija Zlatousti, emisiju Hrišćanski meridijani, koju je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.